Ten verš je zapsán v 2. Korinským, je to 11. verš ve 13. kapitole. A zní takto. Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Tak věřím, že to slovo nakonec neznamená nakonec našeho života, ani to, že rok 2014 je posledním rokem této země a lidstva, ale kdo ví. Jeden moudrý citát říká, každý den nebo rok žij, jako by měl být tvůj poslední. A někteří lidé tomuhle citátu rozumějí tak, že si chtějí ještě co nejvíc užít, začnou jíst, pít, hodovat, ale jiní mu rozumí tak, že jej využijí ke směřování se sebou samým, s druhými lidmi a s Bohem. Ale co říká apoštol Pavel? On to píše ne jako, že už nastává poslední rok, on to píše tak, že už popsal celý ten pergament, celkem pragmatická záležitost, a neměl další, respektivně kdyby sáhl po dalším, měl další, tak by ho zase musel popsat celý. Tak se to dělávalo, protože to byl drahá celkem věc a když už začal psát, tak už využil každé místo a když už se mu tam něco nevešlo, tak to tam nedal vůbec, protože nebude přece začínat nový pergament, to je samozřejmě. Takže končí svůj druhý dopis věřícím lidem do Korintu, celkem slavného velkého města té římské říše. A chce to nějak shrnout. Dochází už mu místo na tom pergamenu a tak začne větu nakonec. Jako my tam píšeme třeba taky v dopise, už chceme končit, ne kvůli místu, ale prostě nakonec. Nakonec, bratři, myslí sestry, žijte v radosti. Jako by to bylo to nejdůležitější, shrnuté, zvláštní, že? Jako kdyby ta radost chyběla, jako kdyby se vytrácela. Nakonec žijte v radosti. Napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Ty nejdůležitější věci v životě jsou vlastně ty nejjednodušší. Dají se shrnout do jedné prosté věty. V tom smyslu jsou nejjednodušší, že se dají napsat krátce, dají vyjádřit stručně. Ale nic to nemění na faktu, že bývají těmi nejtěžšími v tom vykonat je, udělat. Vyžadují určitý zápas, určité úsilí. O to, co je podstatné, je třeba se vždy znovu pokoušet. Nespadne to člověku do klína a musí proto člověk něco udělat. Podívejme se tedy na první. Žijte v radosti. Snadno se to řekne, ale co, když to nejde? Apoštol Pavel nemyslí, každý den si zaspívejte, každý den se usmějte. I když možná také, ale není to to, co znamená slovo žijte v radosti. Žít v radosti není prostě se na chvilku zaradovat. Co když nás život tiskne, svírá, takže se radost ztrácí, takže ji nejsme schopni. Ale ono asi nejde v tom slově o radost, kterou máme sami nějak vyprodukovat. To nás totiž napadne vždycky hned jako první. Žijte v radosti. Tak kde ji vzít a jak to udělat? Ale to nemá být ta první myšlenka. Nejde o radost, kterou jsme sami schopni nějak vyprodukovat. Jde o radost, která tady prostě je. A jde jenom o to ji vidět. Radost. Kde je ta radost? Z čeho? Co je radostné? Co je pěkné? Jistě, můžeme vidět samé špatné věci kolem sebe. ale oni jsou kolem nás i pěkné věci, radostné věci. Radost z Božího díla, radost, která je z víry, radost, která se neprojevuje jenom stálými úsměvy a věčnou dobrou náladou, nýbrž spíš určitým přístupem. Já nemám to slovo pozitivní rád, ale teď ho použiji. Pozitivním přístupem k životu, pozitivním nasměrováním, které si dokáže věci přiměřeně zařadit, zpracovat, které nepropadá panice či zatrpklosti, ale ví o tom dobrém, co pro nás Pán Bůh v Ježíši připravil a co je ještě před námi. Nejde jenom o to hledět do minulosti. Žít v radosti, to je hlubší životní ponor, s kterým hned tak něco neotřes. A když člověk zrovna prožívá chvíle nelehké a složité, tak se neztratí. To hlubší životní zakotvení, které ví o naději a z této naděje žije. Děj se, co děj. Nic to nemění na tom, že klidně může plakat, klidně může být zoufalý, tedy v obličeji, nemusí mu být do řeči, je vidět, že se trápí. Pod tím vším může mít v srdci radost, která ho znovu pozvedne a která ho neopouští. Mám za to, že tohle je to apoštolovo, nakonec žijte v radosti. To druhé, napravujte své nedostatky. Tak, že nějaké nedostatky všichni máme, to je jasné. Nikdo není dokonalý, se stalo sloganem. Nikdo nemůže říci, že už je hotovo. Neradi si připouštíme nedostatky, ale druzí nám je spolehlivě připomenou. Díky za ně, tedy za ty druhé, ne za ty nedostatky. Kdyby jsme byli obklopeni pouze lidmi, kteří potvrzují naše dostatky, naše dobré jednání a naše pozitiva, tak bychom se stali nesnesitelnými takovými nafoukanci. Díky za to, že jsme obklopeni i lidmi, kteří nám řeknou, co je špatně. Můžeme vždycky znovu přemýšlet o tom, co vylepšit. Já vím, že nikdy nespravíme všechno, nikdy nenapravíme všechny nedostatky a že je třeba určité moudrosti, aby člověk rozpoznal, na co stačí a na co nestačí, na čem ještě má pracovat a co už dál neskoušet. A tak to slovo napravujte své nedostatky neznamená, že je třeba dospět do stavu svatosti, absolutní svatosti a bezúhonnosti. Ten, kdo do tohoto stavu dospěl, nebo si myslí, že dospěl, tak je na nejlepší cestě do pekla. Myslím, že už i katolická církev to uznává, možná vždycky uznávala, ale nechovala se dřív tak podle toho, když profesor Halík říká, co se nechvěje, tak není pevné, nebo jenom pevné je to, co se chvěje, tak nějak. Čili napravujte své nedostatky, ten život v tom hledání Boží vůle, v tom, co, Pane, mám dělat, jak se ti mám líbit, je životem v podstatě obnovy vnitřní, životem pokání, životem, ve kterém s Bohem mluvíme, ve kterém Pán Bůh mluví s námi. Znal to starý zákon, obětní systém, to je všechno také o tom. Bez tohohle z toho se nedá jít kupředu. Ty nejlepší věci by těžko mohly vzniknout, kdyby člověk nenapravoval své nedostatky. A možná, že právě práce na sobě, na odstraňování nedostatků, přináší člověku nakonec velké uspokojení a bližním užitek. Samozřejmě je tam nebezpečí, že tedy v té touze po tom stálém vylepšování, teďka mi říkal jeden bratr, že tady není, tak ať je ten nový rok lepší než ten minulý, pak se usmál a říkal, každý rok, když si přejeme, aby byl lepší než ten minulý, tak to je přece hloupé přání, že nemůže být pořád lepší a lepší a lepší a lepší. Tak stejně tak ani my nemáme dostat v tom napravování svých nedostatků do toho stavu, že bychom viděli jenom je, že by nám jenom záleželo na této věci. Je tady třetí výzva, povzbuzujte se. A to už vůbec nenavazuje na ty nedostatky. Nejsme v životě sami, naštěstí. Nemusíme všechno před sebou tlačit jako balvan, naštěstí. Jsou lidé kolem nás, naštěstí. Je tu společenství, které nás může podržet, naštěstí, které nám může být na blízku, o které se můžeme opřít. Kdyby byl člověk sám, klesal by vysílením, ale povzbuzení, podpora a posila, to je něco, co nás dokáže držet nad vodou a dodávat nám sil. Když je člověk mladý, tak si přátelství tolik neváží, ve smyslu ne, že by nedokázal být přítelem, ale v tom smyslu, že lehce přátelství navazuje, lehce získává nové přátele a také snadno ztrácí, mávne rukou, přestěhuje se a nic snad ne, protože by se pohádali, ale prostě jde jinam na jinou školu, přestěhuje se a ztratí a kontakty už neudrží, protože naváže nové. Když je člověk starší, tak už se mu tak lehko nenavazují nové kontakty a váží si víc těch, které má, které jsou třeba i z mládí. Je to důležité, chci to zmínit, protože je důležité mít přátele, znát druhé. Můžeme se a máme navzájem povzbuzovat, držet nad vodou a to dodává sílu. Přirovnal bych to možná tak úplně ne nějakým hlubokým příměrem, ale takovým velmi, velmi povrchním k fotbalovým fanouškům a k fotbalovému zápasu, když jsou dobří fanoušci, když za tím mužstvem si jim stojí, jedou třeba i daleko, tak ho pak podrží. A sami fotbalisté říkají prostě, že podpora publika byla velká a hrálo se nám dobře. Cítili jsme podporu v tom, jak nám fandili a díky nim se nám podařilo prostě hrát ze všech sil nebo víc, než kdyby ta podpora nebyla. Tak to je známá věc, není třeba to více rozvádět. Prostě podpora od druhých je důležitá. Tak si zkusme v tomhle novém roce najít nějaké přátelé. Třeba jedno, dva. Dva noví přátelé, proč ne? Zkusme si najít nějaké přátelé, pokud jich máme málo, nebo pokud máme pocit, že jsme sami. Není to až tak těžké, začíná se modlitbou, nebo že ty jsi ten, kdo dává šťastná setkání, pokračuje se zase modlitbou a končí se zase modlitbou. To je cesta, ve které Pán Bůh nám dá ne to, co si přejeme, ale to, co je jeho vůle. Čtvrtá výzva, buďte jednomyslní, co to znamená. Nemůžeme přece smýšlet všichni stejně. To není ani žádoucí. Jedno myšlenkářství, stejno, jedno jediné. To je spíš znak jakéhosi sektářství, uzavřené společnosti. Ale my jsme poznali, že svoboda je dobrá, že pluralita názorů je dobrá. Tříbí se v ní vzájemné názory. Proč tedy Pavel dává výzvu k jednomyslnosti? Chápu to tak, že přes všechny rozdíly a odlišnosti můžeme ve společenství Kristova lidu tvořit jedno tělo. Pluralita názorů je dobrá, ale jenom do té míry, dokud si lidé navzájem neubližují. Jakmile si začnou v té pluralitě názorů ubližovat, začnou se jeden na druhého vytahovat, řečeno slovy náctiletých, ale řečeno slovy starších, prostě škodit, tak potom je to špatná pluralita. Odlišné názory nemusí rozdělit, nemusí znepřátelit. A máme umět v pravou chvíli jeden druhému ustoupit. Proto, aby byla jednomyslnost. Proto, abychom všichni táhli za jeden provaz. V takovéhle společnosti je člověku dobře. Ne ve společnosti, kdy všichni musí myslet stejně. To je to sektářství. A ani ne ve společnosti, kdy každý má jiný názor a lidé se hádají a přou. To také není příjemné společenství. Ale v té společnosti, kde všichni usilují o to dobrat se společných názorů, dobrat se nějakého východiska, nějakého řešení, ať je každý jiný. Tam je, říká se tomu třeba konstruktivní dialog, je to příjemné. Taková společnost potom funguje, dalo by se říct, sama. Lidé tam chodí bez nucení, bez toho, aby jim to někdo říkal. Lidé tam chodí svobodně a rádi a nacházejí tam příjemné ovzduší, nacházejí tam i přátelství, jsou tam rádi. A tak tedy Pavel shrnuje, buďte pokojní. Poslední výzva, která jenom opakuje tu předposlední jinými slovy. Naším cílem nejsou rozbroje, křivdy, urážky nebo ubližování, naším cílem je pokoj. Pokoj mezi lidmi. A podle toho můžeme i žít. V Kristu je možné i smíření protivníků. I odpuštění těm, kteří nám skutečně něco provedli, a nejenom tak něco malého, ale opravdu velké křivdy. V Kristu to je možné. Láska Boží v Kristu dává pokoj a tento pokoj my máme nést svým životem. Máme jej přijímat a předávat dál. To neznamená, že vždycky ustoupíme. To neznamená, že křesťan je vždycky ten blbeček, který nastaví tu druhou tvář a ještě nabídne k tomu plášti i košily. To neznamená, že nebudeme schopni hájit pravdu. To ne. Ale znamená to, že budeme přát druhým dobré. Nebudeme jim házet klacky pod nohy, že se dokážeme domluvit. Být nositeli pokoje, to je obrovská čest. A jestli se aspoň jednou zadaří vytvořit nějaký pokoj mezi druhými, tak to je velmi významný výsledek. Být nositel pokoje. No a Pavel končí svůj dopis: a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pán Bůh je Bohem lásky a pokoje. Jestliže my budeme lidmi usilujícími o lásku a o pokoj, pak jsme s Bohem na jedné vlně, na jedné frekvenci. Protože Pán Bůh je Bohem lásky a pokoje. To znamená, že my si s ním budeme rozumět. Jestliže budeme vlastně usilovat o to stejné, co on je, tak s ním budeme moci mluvit, vytvářet s ním hluboké obecenství a rozumět si. On nebude zakrývat slovy Izajáše své uši, nebude se odvracet svoji tvář od nás. A my nebudeme prosazovat to svoje a tušit, že se mu to tak asi úplně nelíbí. Na jedné vlně s Bohem, to by byl krásný novoroční verš. A Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Když takto budeme žít, Bůh lásky a pokoje bude s námi, bude při nás při svém díle. To je poselství na začátek i na konec roku 2014.